Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la decana de decembro 2015. Dio estas enamiginta por nia malgrandezzo. Lia misericordo estas sen fina. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, en quiu partoprenis ancau la cardinaloi de la nau persona consilio, quiui comencis hodiau sian decduan labor considon cun la papo. Dum sia predico, Francisco substrecis che la misericordo estas kiel careso, kiel la circa ubraco de patro au patrino, quiu donas consolon cae securezon al sia infano. Papo Francisco faris sian predicon de irante e la unua legajo de la liturgio, cerpita e la libro de profeto Jesaio, tie, quie monologo de la signoro, comprenigas che Dio electis sian popolon ne porque gi estu granda au potenza, sed char gi estis la plei malgranda ol ciui, la plei misera. Dio, daurigis la papo, enamigis iecitiu misero, li enamigis giuste iecitiu malgrandezzo. Cai en tiu monologo de Dio cun sia popolo, oni vidas tiun amon, teneran amon, amon kiel tiu de pacio au panio, kiam oni parolas cun la infano, kiu dum nocte vecigias, timigita de cosmaro. La signoro volas preni sur sin nia in malfortagioin, nia in pecoin, nia na lazzezon. Jesuo mult foie sentigis tion, cai poste li diradis, venu al mi viciui kiui estas lazzai, che mi donos al vi refrescigon. Ili, aldonis la papo, estas la caresoi de Dio, de nia patro, chiam li esprimigias per sia misericordo. Ni, chiui estas tre nervemai, chiam ione bone iras, estas sen pazienzai, ni blecas. Male, li, diras al ni restu tranquilla, mi timu, mi pardonas vin. Gi estas la signifo de tio chion diras la psalmo. La signoro estas misericorda, cae granda, en amo. Cai nun aliai informoi. Cimatene, dum gazetara conferenzo en Milano, Italio, cardinalo Angelo Scola sigis che li ricevis informon e la papa stat secretarieio, lauciu pro la cresco della sindevigoi o case della jubileo, la papo desiras procrasti la pastista in visito in tra Italio. Secve, la visito al Milano, iam ufficiale in programmita por la 7 de maio 2016, estos procrastita gis la iaro 2016. Vatican Urbo. Medito pri teologia i temoi pretigita della commissiono por la religia i rilatoi cun hebreismo, quinde che iaro in post la concilia declaro nostra etate. Ien resume la kerno della nova documento chi utitoligias char la donazoi cae la vocado de Dio estas nerevocablai, fraso prenita e la decunua capitro della lettero al Romanoi. Gi estis publicigita hodiau en Romo, subscribita della presidanto della papa consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, cardinalo Kurt Cook. Gine estas instrua documento, sed deir puncto por pli ricigi cae pli intensigi la teologian dimension della dialogo hebrea-catolica, quiu crescis depost la dua Vaticana concilio. En la texto ni legas che la rilato cun hebreismo povas esti taxata kiel la catalisilo por difini la rilaton della catolica ecclesio cun aliai mondai religioi. Tiu dialogo cun hebreismo do havas specialan statuson en la pli vasta cun texto della interreligia dialogo. La documento alfrontas teologia in temoin kiel la gravezzon della revelazio, la rilaton inter malnova cae nova alianzo, pri kiu oni redeclaras la nedisigeblan unuezzon. Plie, oni parolas pri la rilato inter la universalezzo della savo en Jesuo Christo, cae la convincon che la alianzo de Dio cun Israelo neniam estis forigita. Unu capitro parolas pri la evangelizanta tasco della ecclesio rilate al hebreismo. La documento substrecas che oni devas compreni citiun evangelizadon adresitan al hebreoi lau maniero malsama compare cun tiu adresita al tiui kiwi appartenas al aliai religioi au havas aliain consideroin pri la mondo. La cattolica ecclesio do ne faras nec curagigas iun ain institucian mission specifad adresitan alla hebreoi. La cristanoi estas vocatai atesti sian credon ie Cristo anca ufronte alla hebreoi, cun humilezzo cae sentiveblezzo, agnoscante che la hebreoi estas liberantoi de la parolo de Dio, cae ne forgesante la grandan tragedion de Shoah. Chievo, la conflicto in Ucrainio alprenas dramoplena in proporzioin. La rapporto de unuiginta in azioi, ec de aprilo 2004, mortis pli ol 9.000 personoi, cae vundigis prescau 21.000. La statisticoi concernas ciu civiluloin, ciu batalantoin, cae ili montras che la criso in plena Europa ne povas esti malatentata, ancau fronte alla gravezzo della urgia situazio estigita della terrorismo della Islama Stato. La rapporto de la missio de Unuiginta in Azioi stigas crome che estas granda malcresco de bataloi. Tamen la problemo de Ucrainio riscas farigi pli cae pli grava en la coro de Europa, cae malfermi vundoin ciui farigias pli cae pli malfacilai por resanigi. Addis Abebo, 10 milioni da personoi riscas morti pro malsato, pro la sequezzo chiu trafas Etiopion. Quancam gi havas unu e la pli altai procentoi da cresco en Africo, la economio de Etiopio ancora u tre dependas de ter cultivado, chiu laborigas triquaronoin de la laboranto en lando cun 9 milioni da personoi. La plei grava sequezzo de la lastai 30 anni, estigita de El Niño, pruvas chiel la climatai shangigioi estas stricte cunligitai cun la nutradai problemoi. Damasco, estus trovita in Sirte, Libio, Abu Bakr al-Baghdadi, estro della sin nomanta Islama Stato. La estro della jihadanoi atingus la urbon post fugio el Raqqa, attacchita del rab escursoi, cae post etapo in Turchio por ricevi curazzadon. Intertempe, alte levigias in la internazia comunumo la nivelo de alarmo rilate alla tiel nomata Califeio. Morgau in Genevo casos pinta rencontro pri Sirio. La usona secretario por defendo, Carter, invitis la coalizion cae la mondon pli intensigi la clopodoin contra la jihadanoi, cun la celo reconqueri strategia in territorio in Iraco. Anca Ruslando pli crescigis sian intervenon contra la califeio, sed gi rencontas la criticoin de Turchio, chiu accusas Moscovon pri protecto de presidente Assad, cae pri attacoi contra la Siria oppozizio, pli ol contra la Islama Stato. La situazio en Sirio acigas pli cae pli. Save the Children stigas che el inter la 4,2 milioni da rifugintoi sciulditai alla milito in Tiulando, pli ol la duono estas infanoi, cae 1/4 el ili montras mensa in perturbo in ligita in cun la conflicto. Tiui infanoi, scribas Save the Children, neniam ricevos educadon. Iam nun ni estas en la 5 anni de milito chiu havis detruain efficoin por milionoi da personoi. La infanoi suferis attacoin de timo pro la disigo diste familioi cae geamicoi. Felice ne mancas humanezai iniziatoi. Oni annonsis che en Damasco oni malfermos sen pagan curazeion por la rifugintoi chiui pli cae pli nombrai atingas la Sirian cefurbon. Ni finas la elsendon memorigante al vi che belain fotografioin pri la comenzo della Jubileo della Misericordo oni povas vidi en la Facebooka pagiaro de IQE. Por trovi gin sufficias kunligigi kun IQE.org kai alclaki la bildon kiu aperas alte dextre en la ecrano. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.